muso sirantolanta kunda mali muso sirantolantanaw ni burukina faso muso sirantolantanaw ye filani bin kɛ celu fila fila fan fila bɛ fɛ a ɲɔgɔndan tanakunu tarata juye kalo tile 18 san 2023 bamakɔ stade du 26 marsi la o kɔrɔ b'a yira ko mali muso sirantolantanaw bɛnaw niyɔrɔ ta jeux olympique paris san wɛrɛ 2024 eliminatoire ɲɛbila ɲɔgɔndanw ko don o tako filanan kɛnɛ kan ka da kan tagali la dɔgɔkun tɛmɛnen burukina faso binna mali ɲɛkɔrɔ kanakolo celu kelen o la n'i ye celuw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali saba burukina faso fila kunu ɲɔgɔndan sen fɛ burukina faso de fɔlɔla ka mali jɔ lamaga sanga tanan na mali bena o celu ji bɔ sanga 28nan na sanga 54 filanan na kokura burukina faso bena mali jɔ lamaga ɲɔgɔndan jaabi bena to o cogo la fɔɔ kana se farankan waati ma sanga 15nan na mali bena burukina faso celu filanan ji bɔ mali muso sirantolantana kuluba sogore sababu la kuluba sogore ka fɔ la fasoko ni fosi man kan
a gundo tɛ dɔwɛrɛ ye fasoko la i bɛ sɔn ko bɛɛ ma nin kun ye defi dɔ de an bolo defi min n'an kun kan ka releve o de y'a to o ye dusukolo don an kɔnɔ walasa an be se ka maci ni egalize cogo min na maci bɛɛ bɛ prepare bɛɛ n'a ta prepare cogo de don
wele kami bolo ka ɲɛsi mali ɲɛmɔgɔw ma sirantolanta kanubaw ma kɛrɛnkɛrɛnna muso sirantolantanaw
o ye mali ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ muso balontannaw la parske an bɛ degun min kɔnɔ n'an yɛrɛ tɛ maliyɛn den si t'a dɔn o bɛ baara mun na n'i b'a fɛ ka resultat ɲuman sɔrɔ o la jamana tɔw be ka baara mun kɛ ni e tɛ k'o kɛ balontan na se k'i bɛ tɔw bilasirali le la pur ke o ko o bilasirali ka se ka dabila ɲɛmɔgɔw k'u kɔ filana dɔɔni ka an ka kow ta ba la an mago be maci internasiɔnali minnu na ka se k'olu ɲini an ye balontan tɛ kɔnɔdimi ɲɛdimi ne don ni i y'a kɛ dɔrɔ a bɛ ye de an b'o welewelekan le da maliyɛn cɛɛ n'a musoma ani ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen u k'an dɛmɛ u k'u kɔ filana an ka balontan sen fɛ
mali ɲɛmɔgɔw k'u kɔfilɛ mali muso sirantolantanaw na mali muso sirantolantana kuluba sogore segina a kuma kan siɲɛ caaman an ka ɲiningali sen fɛ voa bamara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traore ka laseli don